sound is.
JA Hustle Hub Empowered by Antenna Group. Ένα νέο podcast για δυναμική επιχειρηματικότητα σε συνεργασία με το Junior Achievement Greece. Κάθε τελευταία πέμπτη του μήνα, ένας επιχειρηματίας και ένας απόφυτος του JA Greece μοιράζονται έμπνευση, εμπειρίες και ιδέες σε συζητήσεις γεμάτες ουσιαστικά μηνύματα.
Καλησπέρα σας. Είμαι η Ελίνα Δελενίκα, υπεύθυνη επικοινωνίας του Junior Achievement Greece και αυτό είναι το έκτο επεισόδιο του JA Hustle Hub Empowered by Antenna Group. Το θέμα του σημερινού επεισοδίου είναι From Vision to Venture, το πώς δηλαδή περνάμε από τη θεωρία στην πράξη, από το όραμα στο εγχείρημα και τη δημιουργία μιας επιχείρησης. Η σημερινή μας καλεσμένη είναι ο κύριος Σπύρος Θεοδωρόπουλος, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ και πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Bespoke. Μαζί του ο Πάρης Παπαϊωάννου, απόφυτος πλέον του Junior Achievement, που φέτος συμμετείχε με την ομάδα του στο πρόγραμμα της εικονικής επιχείρησης. Και κάπου εδώ, εγώ σταματώ και δίνω το λόγο σε εσάς.
Γεια σας.
Γεια σου πάρει και από μένα.
Μετά από τη συνάντησή μας στο σχολείο πριν μερικούς μήνες, που μας δώσετε πάρα πολλές συμβολές για την ίδια την εταιρεία και την επιχειρηματικότητα, θα ήθελα να σας ρωτήσω μερικά πράγματα παραπάνω. Όπως όταν ακούγατε τη λέξη όχι, που σίγουρα θα την ακούσατε τη λέξη όχι στην καριέρα σας, αυτό σας πείσμονε περισσότερο ή σας έριχνε?
Εξαρτάται από το όχι. Σίγουρα υπήρχαν όχι τα οποία με επίσμαναν και υπήρχαν και όχι τα οποία πραγματικά με απογοήτευαν. Όπως σε παραδείγματι όταν είχα την ιδέα του κουρασάν και προσπάθησα να βρω χρηματοδότηση και πήρα πολλά όχι. Κάποια στιγμή έφτασε πραγματικά να πιστέψω ότι για να αρνείται τόσο πολλοί κόσμος πάει να πει ότι μάλλον εγώ κάνω κάποιο λάθος. Αλλά στο τέλος ευτυχώς βρέθηκε ένα ναι το οποίο μου επέτρεψε να γίνει το όνειρο πραγματικότητα.
Και ουσιαστικά διαψέσατε αυτές τις αμφιβολίες που δημιουργήθηκαν ακόμα και με το όχι του κόσμου.
Ναι, ήρθε η πραγματικότητα και τη διέψευση, όχι εγώ. Δόθηκε η δυνατότητα να γίνει αυτό το οποίο ήθελα, να πραγματοποιηθεί και στο δρόμο απεδείχθη ότι τελικά ήταν μια πολύ καλή ιδέα.
Και σε αυτή την επιτυχία που έφερε όλο αυτό, πιστεύετε πως ήταν τα μικρά βήματα τα οποία την έφεραν ή μια μεγάλη απόφαση?
Μια επιτυχία δεν μπορεί να είναι ποτέ από μια μεγάλη απόφαση. Για να γίνει κάτι ολοκληρωμένο, σωστό και να πετύχει, χρειάζεται σίγουρα στην αρχή μια μεγάλη απόφαση. Μετά όμως χρειάζονται πολλές μικρές αποφάσεις. Γιατί στην καθημερινότητα η πραγματοποίηση μιας ιδέας έχει πολλά στάδια. Η πρώτη μεγάλη ιδέα είναι να αποφασίσεις ότι να θα το κάνω. Αλλά μετά πρέπει να ξεπεράσεις όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία βάζει κάθε μέρα η πραγματικότητα. Και βέβαια χρειάζεται μέθοδος, χρειάζεται σύστημα να προσεγγίσεις κάθε μέρα το στόχο σου λίγο και συνολικά αυτό να γίνεται πολύ. Όπως επίσης παίζει μεγάλο ρόλο στην επιτυχία το θέμα της προσωπικότητας ενός ανθρώπου.
Πολύ σωστά. Και κάποιο λάθος το οποίο είχατε κάνει σε όλη αυτή την πορεία?
Έχω κάνει πολλά λάθη. Πάρα πολλά λάθη. Συνηθίζω να λέω ότι έχω κάνει περισσότερα λάθη από σωστά στη ζωή μου. Απλά ήμουν τυχερός ότι αυτά που έκανα σωστά είχαν μεγαλύτερη αξία τελικά από αυτά που έκανα λάθος. Οπότε το τελικό ισοζύγιο ήταν σωστό. Αλλά δεν υπάρχει πορεία χωρίς λάθη. Όποιος πει δεν έκανα λάθη στη ζωή μου, κάτι δεν έχει μετρήσει σωστά. Κάθε προσπάθεια περιέχει μέσα την έννοια του λάθους. Δεν μπορείς να ξέρεις τα πάντα, δεν μπορείς να αποφασίσεις για τα πάντα σωστά. Το λάθος είναι μέσα στην πραγματικότητα, μέσα στη ζωή.
Και βέβαια από αυτά τα λάθη παίρνουμε και μαθήματα. Για σας ποιο ήταν το πιο σημαντικό μάθημα?
Δεν ξέρω αν μπορώ να βρω το πιο σημαντικό λάθος μου έδωσε το πιο σημαντικό μάθημα. Ξέρω όμως το εξής πράγμα που είναι κοντά αλλά είναι λίγο διαφορετικό. Μετά από αποτυχία, μετά από λάθος, γίνεσαι πιο προσεκτικός. Γίνεσαι πιο επιμελής αυτό που φροντίζεις. Γιατί το λάθος είναι ίσως ο μόνος τρόπος να μάθεις. Το λάθος είναι χρήσιμο. Η αποτυχία είναι χρήσιμη στη ζωή. Και μετά από επιτυχίες συνήθως γίνεσαι απρόσεκτος. Περνάς στη σκέψη του, έλα τώρα εγώ έχω κάνει εκείνο, εδώ θα αποτύχω. Και δεν προσέχεις όσο πρέπει. Άρα το λάθος, η αποτυχία, η αρνητική κατάσταση στην οποία μπορείς να βρεθείς, είναι το πιο καλό σχολείο.
Όλη αυτή η υπόθεση, οι αποφάσεις, το λάθος, όπως είπατε, είναι ατομική ή ομαδική?
Σε μια μεγάλη προσπάθεια πάντα είναι ομαδικά τα πράγματα. Αλλά δεν είναι ομαδική και ευθύνη. Η ευθύνη τελικά είναι αυτό που αποφασίζει. Είναι αυτός ο οποίος θα πάρει τελική απόφαση. Οι άνθρωποι γύρω σου, οι συνεργάτες σου, οι προμηθευτές σου, οι πελάτες σου, μπορεί να σου δώσουν γνώμες, μπορεί να σου πούνε την άποψή τους. Αλλά δεν ευθύνονται για την επιτυχία ούτε για την αποτυχία. Η κορυφή σε μια επιχείρηση είναι μοναχική θέση. Είναι μια θέση στην οποία εσύ πρέπει να πάρεις την απόφαση και θα έχεις βέβαια και την ευθύνη της απόφασης.
Θα ακολουθούσετε περισσότερο το ένστικτό σας ή τις συμβουλές των ανθρώπων γύρω σας?
Νομίζω ότι και τα δύο πρέπει να συνυπάρχουν. Δεν μπορείς να μην ακούσεις ανθρώπους γύρω σου. Δεν μπορείς να μην συνεκτιμάς την άποψή τους σε σχέση με αυτή που έχεις εσύ. Και εκεί είναι, αν θέλετε, για μένα και η, αν θέλεις, πάρει και η εξυπνάδα ενός ανθρώπου. Δηλαδή, να ακούει τους ανθρώπους γύρω του, να ενσωματώνει στη σκέψη του τις δικές τους παρατηρήσεις και στη συνέχεια να αποφασίζει με βάση τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει μέσα και από τους γνώμες των άλλων.
Εσείς ο ίδιος, αν είχατε τη δυνατότητα να δώσετε κάποια συμβουλή στον νεότερο σας σε αυτό, τι συμβουλή θα δίνατε και αν ο νεαρότερος σε αυτό σας θα άκουγε τον παλαιότερο?
Είχα κάποτε έναν επιχειρηματικό δάσκαλο ο οποίος έλεγε μια ωραία τάκα. Έλεγε ότι οι πολύ έξυπνοι άνθρωποι δεν χρειάζονται να ξαναζήσουν μια εμπειρία για να την βιώσουν. Μπορούν να μαθαίνουν από τα μαθήματα που έχουν πάρει άλλοι άνθρωποι στη ζωή τους. Άρα εγώ την πρώτη συμβουλή που θα έλεγα είναι να ακούμε. Η δεύτερη συμβουλή που θα έδινα στον εαυτό μου είναι, δεν ξέρω στον εαυτό μου, αλλά σε ένα νέο παιδί που θα με πλησίαζε, είναι πρώτον να μην εγκαταλείπει εύκολα τα όνειρά του. Δεύτερον, να έχει μεθοδικότητα σε αυτά που θέλει να αποφασίσει, σε αυτά που θέλει να κάνει, να φτιάχνει σιγά σιγά τα βήματά του που θα τον οδηγούν εκεί που πρέπει. Και το τρίτο όμως και το πιο βασικό είναι να προσέξει πολύ την προσωπικότητά του. Γιατί η επιτυχία δεν είναι θέμα προσόντων, ούτε μεγάλων ιδεών. Η επιτυχία για μένα είναι κυρίως θέμα χαρακτήρα. Και αν με ρωτήσεις ποιο από το χαρακτήρα ενός ανθρώπου είναι το πιο σημαντικό, είναι η συναισθηματική νοημοσύνη. Να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τους ανθρώπους γύρω μας, να μπαίνουμε στα παπούτσια τους, να μην ζητάμε από αυτούς πράγματα που δεν γίνονται, να μην φορτώνουμε σε αυτούς ευθύνες που δεν έχουν και να γενικότερα να φροντίζουμε το περιβάλλον μας, τους ανθρώπους που μας περιβάλλουν, να βρίσκονται σε μια κατάσταση που να μπορούν να σε βοηθήσουν και να έχουν πάρει και από σένα τη φροντίδα την οποία και αυτοί χρειάζονται για να έχουν την ικανότητα τελικά να σε βοηθήσουν.
Ποια είναι μια πολύ σημαντική δεξιότητα την οποία χρειάζεται η νέα γενιά?
Ομολογώ ότι μου είναι πολύ δύσκολο να καταλάβω, γιατί τα πράγματα πια αλλάζουν με τόσο μεγάλη ταχύτητα που διαβάζουμε τώρα ότι μεγάλες εταιρείες software απολύουν χιλιάδες εργαζόμενους γιατί πια η τεχνητή νοημοσύνη γράφει μόνη της κώδικες. Αν αυτό με ρώταγε κάποιος λοιπόν πριν από ένα χρόνο, είναι ένα καλό επάγγελμα μηχανικός προγραμμάτων, θα του έλεγα ναι, καταπληκτική, δεν υπάρχει περίπτωση, τα επόμενα χρόνια έτσι που εξελίσσεται η κατάσταση θα έχεις πάντα δουλειά, θα είναι σταθερά, θα είναι ανωδικά, θα είναι. Και ξαφνικά τις τελευταίους μήνες βλέπουμε ότι αυτό που φάνταζε τόσο σίγουρο έχει πλέον σταματήσει να είναι σίγουρο. Άρα λοιπόν, σε ένα τόσο ευμετάβλητο κόσμο, νομίζω ότι η μεγαλύτερη δεξιότητα που χρειάζεται ο άνθρωπος είναι προσαρμοστικότητα. Να μπορεί να προσαρμόζεται συνεχώς στις νέες καταστάσεις, γιατί πραγματικά οι καταστάσεις αλλάζουν με μια ταχύτητα που για τα δικά μου χρόνια όταν ήμουν νέος είναι ασύλληπτη, ήταν αδιανόητη. Τα πάντα κάθε μέρα αλλάζουν γύρω μας και αν δεν προσαρμοστεί ένας άνθρωπος, αν δεν έχει προσαρμοστικότητα να μπορεί να, όλα αυτά να τα ενσωματώνει μέσα στην προσωπικότητά του, πολύ δύσκολα θα πετύχει πια.
Και μέσα σε αυτή την πορεία που θα μπορεί ο άνθρωπος να προσαρμόζεται στη δικιά μας εποχή ή τα χρόνια στη δικιά μας εποχή μπορεί και ανά μερικές εβδομάδες, τι είναι κάτι το οποίο, μπορεί να, το οποίο βοήθησε εσάς να συνεχίσετε να το έργο σας
τώρα, στη σημερινή εποχή εννοείς?
Τώρα τι είναι κάτι που σας βοηθάει και παλαιότερα ίσως?
Είναι άλλα τα skills του παρελθόντος και άλλα τα skills που χρειάζονται από εδώ και, από εδώ και πέρα. Τα skills του παρελθόντος είναι σίγουρα η πρωτοπορία, το innovation, πράγματα τα οποία ήταν εύκολο να γίνουν σε πολλά γεωγραφικά πλάτη και μήκη αυτού του κόσμου. Τώρα πια το innovation, όπως βλέπουμε, το innovation στο software γενικότερα έχει κυρίως πάει στην Αμερική. Το The Innovation στην παραγωγή έχει πάει κυρίως στην Κίνα. Η Ευρώπη έχει χάσει πια τη δυνατότητα, έχει χάσει το τρένο, να το πω έτσι ξεκάθαρα, για μεγάλα innovations. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο θα ξαναπώ για το μέλλον από εδώ και πέρα είναι πάλι προσαρμοστικότητα. Θα χρειαστεί να εσείς οι νέοι άνθρωποι να προσαρμοστείτε, να ταξιδέψετε, να καταλάβετε τον κόσμο, αυτό το καινούργιο που ανατέλει, και να έχετε τη δυνατότητα να αρπάξετε ευκαιρίες που θα δημιουργηθούν, γιατί πάντα δημιουργούνται ευκαιρίες. Σε όλες τις εποχές υπάρχουν ευκαιρίες για επιχειρηματικότητα.
Πλέον στην Ήπειρό μας είναι δύσκολο κάποιος να ξεκινήσει το μηδέν, ιδίως στην Ελλάδα. Είναι τόσο δύσκολο?
Όχι, δεν είναι δύσκολο. Αρκεί να το θέλει πολύ, αρκεί να μπορεί να ονειρευτεί και αρκεί να το, προσεγγίσει με μεθοδικότητα.
Σας ευχαριστώ, αυτές ήταν οι ερωτήσεις μου.
Ωραία. Για να σε ρωτήσω και εγώ μερικά πράγματα λοιπόν, πάρε μου. Τι ήταν αυτό το κίνητρο που σε έκανε να μπει στο Junior Achievement και να ασχοληθείς έτσι με την επιχειρηματικότητα? Είχες από την οικογένειά σου κάποια ακούσματα, είχες κάποιες εμπειρίες ή...
Νομίζω πήγα περισσότερο από καθαρή περιέργεια, ξεκάθαρη περιέργεια. Ουσιαστικά αυτό που με όθησε ήταν... ήταν αρχικά η επιλογή ομίλου. Έπρεπε. Ήθελα να επιλέξω έναν όμιλο μαζί με φίλους μου και ένας όμιλος ο οποίος ακούγονταν πολλά υποσχόμενο ήταν ο όμιλος επιχειρηματικότητας. Σκέφτηκα από προηγούμενες εργασίες που είχαμε στήσει την ιδέα μιας επιχείρησης ουσιαστικά, μιας ανύπαρκτης ουσιαστικά εικονικής επιχείρησης. Σκέφτηκα γιατί να μην το κάνω οριακά πραγματικότητα με την JA. Δεν ήξερα ότι θα πηγαίναμε σε έναν τόσο μεγάλο διαγωνισμό όπου θα περιείχε τόσο πολλά αληθινές πτυχές της μιας εταιρείας, αλλά νομίζω μου βγήκε σε καλό στο τέλος.
Άρα λοιπόν ξεκίνησες από περιέργεια.
Ακριβώς.
Η δεύτερη φάση ήταν να δημιουργήσετε πρώτα τη δική σας επιχείρηση.
Ναι.
Και η τρίτη φάση ήταν να πάτε εκεί να την παρουσιάσετε και να ακούσετε και πολλά άλλα παιδιά που φτιάξαν και αυτές τις δικές τους ιδέες. Όλη αυτή την εμπειρία, ξεχωριστά αν μπορεί, στην πρώτη φάση που δουλεύατε εσωτερικά και τη δεύτερη φάση που εκτεθήκατε και στους υπόλοιπους, πώς θα την περιέγραφες?
Ήταν πρωτόγνωρη, ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Στο JA, στην πρώτη φάση της, όπου σιγά σιγά κατεβάζαμε ιδέες, στείναμε την επιχείρηση πιο μετά, ήταν πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία. Να συνεργαστούμε 10-12 άτομα, να φτιάξουμε μια startup. Όλη αυτή η εμπειρία όμως που είδαμε ιδέες, ξεκινήσαμε έρευνα κανονική, φτιάξαμε ένα πρωτότυπο και στο τέλος το παρουσιάσαμε και γνωρίσαμε και άλλα πρωτότυπα, άλλες ιδέες, αμέτρητος ουσιαστικά. Ήμασταν 100 παιδί, ήταν 100 ομάδες από 100 διαφορετικές ιδέες. Όλη αυτή η εμπειρία ήταν πολύτιμη για μένα.
Πες μου κάτι, πριν από αυτή την εμπειρία, είχες κάποιες σκέψεις πώς θέλεις να γίνει, πώς θέλεις να είναι η ζωή σου όταν μεγαλώσεις? Είχες κατασταλάξει σε κάποιες ιδέες?
Όχι, και ούτε έχω κατασταλάξει ακριβώς ακόμα. Δεν το σκέφτομαι ακριβώς, γιατί πιστεύω πως άμα κάνουμε τώρα πλάνα και όνειρα, ο Θεός γελάει. Ούτε θέλω να ορίσω να... οριστικό πλάνο, ένα ακριβές πλάνο για το πώς θέλω να είναι η ζωή μου. Πιστεύω πως καλύτερα να το στήσω έτσι όπως το βγάλει η ζωή. Αλλά γενικά θέλω να σπουδάσω με μηχανικός, να πάρω ένα πτυχίο και να δουλέψω πιθανόν σε κάποια, θα ήθελα τουλάχιστον να ονειρεύομαι, να δουλέψω σε κάποια μεγάλη εταιρεία.
Άρα έχεις ένα πλάνο.
Έχω ένα πλάνο, αλλά δεν είναι 100% αυτό.
Καλά, 100% τα πλάνα δεν μας βγαίνουν ποτέ, έτσι. Αλλά, okay, έχεις λοιπόν ένα πλάνο να γίνεις μηχανικός, στη συνέχεια να δουλέψεις σε μια εταιρεία. Σκέπτεσαι ότι επόμενο βήμα μετά από αυτό θα ήταν, θα ήθελες να στήσεις τελικά και μια δική σου επιχείρηση?
Δεν θα το απέκλειω. Δεν θα το απέκλειω καθόλου.
Θα το θέλεις όμως? Αν το φέρει η ζωή να μπορείς.
Αν το φέρει η ζωή θα το ήθελα πολύ.
Θα το ήθελα πολύ. Άρα το θέλεις, απλώς δεν ξέρεις αν θα δημιουργηθούν κάποια στιγμή ζωή σου προϋποθέσεις.
Ακριβώς.
Ωραία. Αλλά οι προϋποθέσεις θα δημιουργηθούν από μόνες τους. Εσύ δεν θα πρέπει κάπου να τις...
Φυσικά και πρέπει να τις δημιουργήσω εγώ. Αλλά πιστεύω πρώτα πρέπει να κατακτήσω κάποια γνώση για να μπορέσω να δημιουργήσω αυτές τις προϋποθέσεις, να γνωρίσω τα σωστά άτομα, να κάνω σωστές γνωριμίες και μετέπειτα να δω αν είμαι σε θέση να δημιουργήσω.
Σίγουρα πρέπει καταρχήν να μάθεις ένα χώρο, έναν επαγγελματικό χώρο. Πρέπει να μάθεις μια δουλειά. Πρέπει να μάθεις πώς είναι η αγορά αυτής της δουλειάς και στη συνέχεια θα σκεφτείς και θα αποφασίσεις εάν θέλεις. Αλλά το σημαντικό είναι αυτό που είπες, ότι εάν οι προϋποθέσεις δημιουργηθούν, ναι, θα ήθελα. Σε αυτή την απάντηση, ναι, θα ήθελα, πιστεύεις ότι έχει επηρεάσει σε έναν βαθμό η εμπειρία σου από το Junior Achievement?
Απόλυτα. Το Junior Achievement νομίζω επηρεάσε καθοριστικά το τι θα έκανα αν ήμουν επιχειρηματίας, το πώς θα ήθελα να ξεκινήσω και το τι θα έκανα μετέπειτα. Με το Junior Achievement γνώρισα πολλά πράγματα τα οποία δεν τα ήξερα για την επιχείρηση. Δηλαδή, ευθύνες οι οποίες ήταν πρωτόγνωρες. Αποκτήσαμε πάρα πολλές δεξιότητες οι οποίες ήταν πολύ σημαντικές και για τη ζωή, αλλά περισσότερο για το να χτίσουμε μια εταιρεία όλοι μαζί. Το Junior Achievement ουσιαστικά πιστεύω πως νομίζω θα μπορούσε να είναι και το να είναι ο κρογωνίας λίθος στο τι είστε η επιχειρηματικότητα μες στο μυαλό μου.
Ξέρεις κάποιοι άνθρωποι που ξεκινήσαμε το Junior Achievement και έχω την τιμή να είμαι μέσα σε αυτούς? Αυτό ακριβώς θέλαμε να πετύχουμε. Θέλαμε νέα παιδιά να έρθετε σε επαφή με την επιχειρηματικότητα, να σας δημιουργηθεί η διάθεση και σε κάποιους από εσάς προφανώς θα δημιουργηθούν και προϋποθέσεις για να γίνετε μια μέρα επιχειρηματίες. Για να δούμε όμως και μερικά στοιχεία την προσωπικότητά σου, αν κάνεις για επιχειρηματίες. Φοβάσαι την αποτυχία?
Δεν τη φοβάμαι καθόλου. Αν και... μπορώ να παραδεχτώ πως συμβαίνει το αντίθετο αυτή τη στιγμή στη ζωή μου. Ως αθλητής στίβου, κάθε φορά που είναι να τρέξω φοβάμαι, επειδή κάνω και εμπόδια, φοβάμαι μη ρίξω κάποιο εμπόδιο, χάσω τη φόρα μου, πέσω κάτω ή κάνω έναν απογοητευτικό χρόνο. Το οποίο συνέβη και στους τελευταίους αγώνες. Αλλά έπειτα από την αποτυχία, Δεν κάθομαι με τις αμφιβολίες στο μυαλό μου. Προσπαθώ να προχωρήσω μπροστά και να κοιτάξω το μέλλον.
Άρα μετά που έριξες το εμπόδιο στον τελευταίο αγώνα, δεν σκέφτεσαι να σταματήσεις να ασχολείσαι με το στίβο? Σκέφτεσαι αντίθετα να βελτιωθείς?
Ακριβώς. Πιστεύω πως,
να μην το ρίξεις το εμπόδιο.
Πιστεύω πως αυτή η αποτυχία, νομίζω την ήθελα. Μπορεί τέτοιες αποτυχίες, αν και αυτές, να τις χρειάζομαι και εγώ και ο καθένας, όλοι οι επιχειρηματίες. Γιατί νομίζω μετά από μια, ότι οι αποτυχίες είναι αυτές οι οποίες μας κάνουν πιο δυνατούς για να φτάσουμε στην κορυφή.
Το πρώτο προσόν για να γίνεις επιχειρηματίας το έχεις?
Μπορεί.
Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Εσείς, μάλλον, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, να βγούμε λίγο από το Junior Achievement και να σου κάνω μια ερώτηση για το σχολείο, για τα σημερινά σχολιά. Είσαι ικανοποιημένος από αυτά που έμαθες στο σχολείο? Σου θεωρείς ότι το πρόγραμμα σπουδών που ακολουθείτε σε ετοιμάζει για αυτό που φαντάζεσαι ως μέλλον?
Καθόλου.
Θα ήθελες ένα διαφορετικό πρόγραμμα σπουδών, δηλαδή?
Είμαι εντελώς αντίθετος με όλη την ύλη, με όλο το πρόγραμμα σπουδών και το πώς διδάσκεται. Γιατί το 80% των μαθημάτων που κάνουμε περιέχει την ανάγνωση βιβλίου, το να κάνουμε ασκήσεις και το διαγώνισμα. Και όλο αυτό για τα τελευταία, για τον τελευταίο αιώνα, τα τελευταία 100 χρόνια συμβαίνει διαρκώς στην Ελλάδα και σε πολλές άλλες χώρες. Το ίδιο ξανά και ξανά. Στο σχολείο δεν μάθαμε να εφαρμόζουμε τις γνώσεις. Δηλαδή, καλό είναι να διαβάζουμε και το βιβλίο, αλλά π.χ. κάνουμε ηλεκτρισμό στη φυσική. Νομίζω Β' γυμνασίου ήτανε. Β' γυμνασίου. Δεν μάθαμε να φτιάχνουμε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα, πώς θα συνδέσουμε τα καλώδια. Αυτές τις μικρολεπτομέρειες, τον πειραματισμό, δεν το μάθαμε καθόλου αυτό. Το είδαμε μόνο στις επιδείξεις. Και αυτό δεν δόθηκε, και δεν δόθηκε καθόλου βάση σε αυτό όταν βλέπαμε βίντεο. Γιατί αυτό που στο τέλος είχε σημασία ήταν το διαγώνισμα και το πόσο το νούμερο. Δηλαδή, ο βαθμός στο τέλος του τετραμήνου, ο βαθμός στο διαγώνισμα του τετραμήνου, ο βαθμός εξετάσεις. Πιστεύω πως το σχολείο έχει αποτύχει παντελώς στο να εμφυσίσει τέτοιες γνώσεις στα παιδιά.
Δουλεύετε σε ομάδες ή σε όλα τα μαθήματα συνεχίζει να λειτουργείτε ατομικά?
Στο πλαίσιο αυτής της διαφοροποιημένης διδασκαλίας που έχει αρχίσει να εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια, πιστεύω πως έχει γίνει μια σχετική πρόοδος. Φτιάχνουμε ομαδικά εργασίες PowerPoint, κάνουμε ομαδικά μια έρευνα, συμμετέχουμε, κάνουμε ουσιαστικά μια ομαδική δουλειά, συνεργαζόμαστε διαφορετικά άτομα. Μπορεί να έχουμε και μεγάλες υποστάσεις μεταξύ μας. Ήμασταν σε μια ομάδα, ο ένας έμενε γλυφάδα, εγώ μένω φάληρο, το άλλο παιδί έμενε πετράλα. Προσπαθούμε με τη βοήθεια της τεχνολογίας και όλες να δημιουργήσουμε κάτι όλοι μαζί. Αλλά αυτό πάλι στο πλαίσιο μιας αυστηρής ύλης. Δεν αφήνουν τα παιδιά να φτιάξουν οτιδήποτε θέλουν, ούτε αφήνουν τα παιδιά να γράψουν για το οτιδήποτε θέλουν.
Για πες μου κάτι. Είσαι 40 χρονών. Θα γίνεις μια μέρα, μην με
εκφράσεις. Κάποια στιγμή, ναι.
Και θέλεις να είσαι ένας επιτυχημένος άνθρωπος σε αυτήν την ηλικία. Τι είναι η επιτυχία για σένα τότε? Είναι χρήματα? Είναι καταξίωση? Είναι καλός τρόπος ζωής? Τι είναι για σένα αυτή η επιτυχία? Τι θα πρέπει να έχεις πετύχει για να πεις δόξα τω Θεώ, τα κατάφερα, είμαι επιτυχημένος?
Νομίζω η επιτυχία για τον κάθε άνθρωπο φυσικά και διαφέρει. Αλλά για μένα η επιτυχία είναι κάτι πολύ ρευστό, είναι ένα φάσμα. Θα μπορούσα να πω πως έχω επιτύχει κάτι αν έχω ξεπεράσει τον εαυτό μου, το οποίο δεν το έχω κάνει ακόμα. Δεν γίνεται, νομίζω. Αλλά πιστεύω πως όσο περισσότερο ξεπεράσει κάποιος τον εαυτό του και πετύχει πράγματα τα οποία δεν θα ήταν λογικό να τα πετύχει, να καταφέρει κάτι, οτιδήποτε, τότε πιστεύω πως αυτό το πράγμα θεωρείται επιτυχία.
Ωραία. Πες λοιπόν...
Ανεξαρτήτως χρημάτων.
Πες λοιπόν ότι είσαι 40 ετών, είσαι ένας πολύ επιτυχημένος άνθρωπος, έχεις κάνει μια ανακάλυψη, έχεις κάνει κάτι.
Οτιδήποτε.
Αλλά αυτό δεν σου έχει δώσει οικονομικές απολαβές. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι γύρω μας. Και είσαι σε μια οικονομική κατάσταση χαμηλή, αν το πούμε έτσι απλά. Θα νιώσεις επιτυχημένος?
Θα νιώσω επιτυχημένος, φυσικά. Αν είναι να έχω καταφέρει κάτι το οποίο άλλοι δεν έχουν καταφέρει ή που ο ίδιος ο εαυτός μου δεν θα φανταζόταν ποτέ, θα νιώσω φυσικά επιτυχημένος, θα νιώθω ευγνώμων για το οποιοδήποτε έργο μου, οτιδήποτε έχω κάνει, τις ενέργειές μου, τη δραστηριότητά μου. Τα αποτελέσματα και αν αυτό θα έχει φέρει κάποιους καρπούς. Τώρα βέβαια εξαρτάται αν εγώ ευθύνομαι για την οικονομική μου κατάσταση, αν ευθύνεται κάποιος άλλος, γιατί τα πνευματικά δικαιώματα για κάποιες ευρεσιτεχνίες, ας πούμε, έχω συμβεί πολλά περιστατικά γι' αυτό.
Πάρ' το ανάποδα τώρα. Πες ότι έχεις αποκτήσει πολλά χρήματα μέσα από μια δραστηριότητα, αλλά δεν έχεις κάνει κάτι άλλο στη ζωή σου, δεν έχεις κάποια...
Δεν θα ένιωθα okay με τον εαυτό μου. Αν είχα τόσο πολλά χρήματα, αλλά δεν ευθυνόμουν 100% εγώ. Mm-hmm. Πιστεύω πως πιθανόν, 99% σίγουρος, δεν θα ένιωθα εντάξει με τον εαυτό μου, δεν θα ένιωθα επιτυχημένος άνθρωπος. Θα ένιωθα πως όλο αυτό δεν μου αξίζει.
Πες μου λιγάκι ακόμα. Έχεις κάνει 10 χρόνια σχολείο. Υπήρξαν καθηγητές, δάσκαλοι που σε ενέπνευσαν?
Ναι, και μπορώ να ξεχωρίσω 2-3. Ο καθηγητής φυσικής στην πρώτη και στη δεύτερη γυμνασίου ήταν αυτός ο οποίος με όθησε να διαβάζω περισσότερο φυσική, που ήταν και το αντικείμενό μου, αλλά δεν είχα κατασταλάξει ακόμα. Και ο δάσκαλος μου στην 5η και την 6η δημοτικού. Νομίζω ήταν δύο ξεχωριστοί άνθρωποι σε όλη την πορεία μου στο σχολείο. Όπου αυτός ο άνθρωπος πραγματικά τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα μου έμαθε, για το όσα πέρασε την τάξη. Πραγματικά τόσες δράσεις που κάναμε ως τάξη δεν θα τις έκανε κανένα άλλο σχολείο συλλογικά. Πήγαμε, ας πούμε, στο Δημαρχείο και διοργανώσαμε ολόκληρη γιορτή για τα 100 χρόνια της μικρασιατικής καταστροφής. Άλλες δράσεις, γυρίσαμε βίντεο με drone. Χρησιμοποίησαμε τις τελευταίες τεχνολογίες.
Τώρα αναφέρεσαι στο δάσκαλο ή στο
δάσκαλο. Στο δάσκαλο. Ως τάξη, χρησιμοποίησαμε τελευταίες τεχνολογίες, γράψαμε εφημερίδα ως δημοτικό. Όλα αυτά τα δύο χρόνια ήταν μια πολύτιμη εμπειρία για μένα. Και από την άλλη, ο φυσικός μου στην πρώτη και στη δεύτερη γυμνασίου, που φυσικά και έκανε φοβερό μάθημα εκτός από αυτό, μας όθησε να πηγαίνουμε στους διαγωνισμούς, να τεστάρουμε τον εαυτό μας και να μην πτωούμαστε. Ακόμα και μετά τον πρώτο μου διαγωνισμό, που δεν τα είχα πάει καθόλου καλά, μου είπε κάποια πράγματα, τέλος πάντων, και με όθησε να πάω και σε δεύτερο και σε τρίτο. Και ακόμα και τώρα πηγαίνω σε διαγωνισμούς.
Δεν σου ζητάω τα ονόματά τους, γιατί φοβάμαι ότι αν πεις τα ονόματά τους, κινδυνεύεις να μείνεις στην ίδια τάξη από τους άλλους καθηγητές που δεν θα σε περάσουν φέτος. Οπότε, παρόλο ότι θα ήθελα να πεις τα ονόματά τους, γιατί πρέπει οι άνθρωποι που κάνουν εξαιρετικό έργο κάποια στιγμή να επιβραβεύονται, αλλά να μην κινδυνεύσουμε να μείνουμε και στην ίδια τάξη, δεν είναι σωστό, έτσι. Σ' αρέσει να δουλεύεις μόνος ή σε ομάδες?
Θα ήθελα πάντα μια ομάδα δίπλα μου. Πιστεύω πως το να δουλεύει κάποιος μόνος του, δουλεύει πάντα κλειστά και δεν έχει ουσιαστικά, άμα δουλεύει κάποιος μόνος του, έχει ένα πολύ κλειστό πεδίο γύρω του. Mm-hmm. Ενώ μια ομάδα έχει ένα πολύ πιο, έχει πολλές ευρείες ιδέες, μπορεί να δει διαφορετικές απόψεις, να σκεφτεί. Άλλοι άνθρωποι σκέφτονται με τρόπο πολύ διαφορετικό από εμάς. Και αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο μου αρέσει να δουλεύω σε ομάδα.
Και αν υπάρχουν διαφωνίες σε μια ομάδα, πώς θα τις διαχειριστεί κανείς?
Πιστεύω πως οι διαφωνίες είναι μέρος της δουλειάς σε μια ομάδα. Δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε. Γιατί άμα είναι να μην υπάρχουν διαφωνίες, τότε είναι σαν να δουλεύουμε με δύο κλόνους μας. Και αυτό δεν είναι πάλι καθόλου καλό.
Πάλι μόνοι μας είμαστε μετά.
Πάλι είμαστε μόνοι μας, ουσιαστικά. Είναι σαν να δουλεύουμε τρία άτομα, αλλά με τον ίδιο τρόπο. Πιστεύω πως αυτές οι διαφωνίες μπορούν άνετα να επιληθούν αν λογικευτούν τα άτομα τα οποία δουλεύουν στην ομάδα.
Συγχώραμαι, πάω μπρος και πίσω τις ερωτήσεις, αλλά όσο μιλάς μου δημιουργούνται ιδέες, γι' αυτό σε ρωτάω έτσι. Αυτοί οι δύο καθηγητές σου, ο καθηγητής σου και ο δάσκαλός σου μάλλον, που σου έδωσαν από ό,τι κατάλαβα αρκετές γνώσεις και διαφορετικές εμπειρίες, νιώθεις ότι σε δίδαξαν και κάποιες αρχές, κάποιες αξίες για τη ζωή εκτός από γνώσεις?
Αξίες για τη ζωή όπως.
Την αξία του να αγωνίζεσαι, την αξία του να είσαι ηθικός άνθρωπος, την αξία του να μην παρανομείς. Υπάρχουν πάρα πολλές αξίες γύρω μας που μπορείς να διδάξεις ένα νέο παιδί. Σας έβαλαν και σε τέτοιους κόσμους ή απλώς μόνο γνώσεις και...
Πιστεύω την αξία του αγωνίζεστε και από τους δύο. Κυρίως από τον φυσικό για τους διαγωνισμούς προφανώς. Αλλά... την αξία του να κάνω μια έρευνα και να αμφισβητώ κάτι το οποίο δεν είναι 100% σωστό, να κοιτάω πράγματα...
Σας μίλησαν για ηθικές αξίες.
Τώρα ηθική, τώρα δεν μπορώ να πω ακριβώς.
Μάλλον όχι.
Είμαι στην κατάλληλη ηλικία.
Ωραία, θα σου κάνω...
Το αγωνίζεστε μάλλον για τη φυσική, δεν ξέρω.
Τώρα είναι η εποχή που αποκτάτε τις ηθικές αξίες σας όμως.
Ισχύει.
Ναι. Βέβαια, εσύ έχεις εκφράσει ηθικές αξίες. Έχεις κάνει το διαχωρισμό της επιτυχίας από τα λεφτά. Ο λόγος σου εμπεριέχει ηθικές αξίες μέσα. Ωραία, να σου κάνω και μια τελευταία ερώτηση. Θα σου κάνω και μια τελευταία ερώτηση. Ας πούμε ότι το Σεπτέμβριο σε καλούν σε ένα σχολείο, στο οποίο θα ξεκινήσει ένα καινούργιο πρόγραμμα Junior Achievement, και σε σηκώνουν μπροστά να μιλήσεις μπροστά σε όλα τα παιδιά. Και σε ρωτούν τη γνώμη σου από κάτω εσύ που είσαι απόφοιτος του προγράμματος, τι έχεις να μας πεις, να μπούμε, να μην μπούμε, τι θα πεις σε αυτά τα παιδιά δηλαδή?
Να μπουν αν το θέλουν. Γιατί το Junior Achievement δεν είναι για αυτούς που δεν το θέλουν, είναι για όσους θέλουν να συμμετέχουν, ακόμα και για αυτούς που δεν είναι σίγουροι, αν τελικά θα αξίζει. Τους το συνιστώ φυσικά, γιατί το Junior Achievement είναι ένα, ουσιαστικά έθεσε το θεμέλιο λίθο για το ότι γνωρίζω ως επιχειρηματικότητα αυτή τη στιγμή.
Και δεν ξέρω λες αν το θέλουν. Για να το θέλεις, να μην το θέλεις κάτι, πρέπει να ξέρεις και τι είναι. Εσύ είπες κάτι στην αρχή, ότι πήγες από περιέργεια.
Ναι.
Άρα λοιπόν σε αυτά τα παιδιά που δεν ξέρουν τι είναι, πώς θα τους μίλαγες? Θα τους έλεγες τι, να μπουν και θα μάθουν? Πώς θα τους...
Άμα είναι ένας λόγος για να μπει κάποιος στο Junior Achievement, είναι για, πρώτα απ' όλα για την εμπειρία. Και δεύτερον θα έλεγα για τις δεξιότητες και τις γνώσεις που θα αποκτήσουν στο δρόμο. Φυσικά δεν αποκλείμε το γεγονός κάποιος να, να έχει από μόνος του αυτό το επιχειρηματικό μυαλό, να το έχει δουλέψει ήδη από μόνος τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά αν κάποιος ξεκινάει από πολύ πρωταρχικό στάδιο και δεν ξέρει ακριβώς την επιχειρηματικότητα, του συνιστώ να μπει.
Θα πω μια φράση όπως εγώ την καταλαβαίνω και θα μου πεις αν συμφωνείς. Θα τους συνιστούσες να μπουν για να ανοίξουν τους οριζοντές τους?
Θα μπορούσανε. Θα μπορούσε ο καθένας βασικά να μπει εδώ που τα λέμε. Στο JA τα παιδιά, όλοι τα παιδιά που συμμετείχανε, ανεξαρτήτως σχολείου, όλοι δείξανε αυτό το ενδιαφέρον τουλάχιστον, έστω και στην πορεία ουσιαστικά. Όλοι μάθανε κάτι, όλοι προσπαθήσανε και όλοι στήσανε κάτι όλοι μαζί. Πιστεύω πως αν κάποιος, ακόμα και κάποιος ο οποίος θέλει να γίνει επιχειρηματίας αλλά δεν ξέρει κάτι, το J είναι η κατάλληλη ευκαιρία για να πάει να δει τι χρειάζεται ουσιαστικά και να το δει, να το ζήσει ο ίδιος. Γιατί μόνο άμα το ζήσεις θα μάθεις.
Ωραία. Κλείνοντας λοιπόν, εγώ θέλω να σου ευχηθώ να πάει καλά στη ζωή σου.
Ευχαριστώ.
Θέλω να σου ευχηθώ να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις και να γίνεις επιχειρηματίας.
Μακάρι.
Και να ευχηθούμε και στα παιδιά που τα επόμενα χρόνια θα μπουν στο πρόγραμμα να νιώσουν ότι το Junior Achievement είναι ένα παράθυρο στον κόσμο. Είναι ένα παράθυρο που κάποιος σου ανοίγει, ρίχνεις έξω μια ματιά και βλέπεις μια θέα που δεν την έχεις ξαναδεί. Μπορεί να σου αρέσει, μπορεί να μην σου αρέσει, αλλά σίγουρα βασική προϋπόθεση για επιτυχία στη ζωή είναι να έχεις όσο το δυνατόν περισσότερες παραστάσεις. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πάρη.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να το κλείσουμε και επίσημα. Και κάπου εδώ φτάσαμε εσείς στο τέλος του έκτου και τελευταίου επεισοδίου JA Hustle Hub Empowered by Antenna Group. Νομίζω ότι αυτή η συνεργασία κλείνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σας ευχαριστούμε πολύ και τους δύο που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Καλό απόγευμα.
Και εμείς σας ευχαριστούμε που μας κάλεσε.
Εμείς ευχαριστούμε.
Ακούσατε το podcast JA Hustle Hub Empowered by Antenna Group. Μία παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundis, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.